Era Sport 101,8.
Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε. Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Σήμερα θα μιλήσουμε για δύο μάρκες που η μία είναι παλιά και η άλλη είναι καινούρια. Η άλλη είναι πολύ καινούρια, εγώ θα έλεγα, αλλά είναι και πολύ promising, όπως λένε οι Αμερικάνοι. Μιλάμε πρώτα απ' όλα για την Jeep και μετά για τη Leap Motor. Να βάλω στην παρέα μας τον PR Manager της Italian Motion, τον Αργύρη τον Ντούντα. Γεια σου, Αργύρη.
Καλημέρα, γεια σου Πάρη.
Σήμερα λοιπόν σκέφτηκα ότι είναι το σωστό να ξεκινήσουμε με μία μάρκα που έχουμε μεγαλώσει μαζί της και το όνομά της ακούει βεβαίως στο όνομα της Jeep. Jeep που είναι συνυφασμένη με το 4x4 και όχι μόνο. Τι λες, Αργύρη, να αρχίσουμε από αυτό?
Βεβαίως να αρχίσουμε με αυτό. Εντάξει, μόνο και μόνο που πλέον όλα τα εδώ και πάρα πολλά χρόνια πάρα πολλοί άνθρωποι, οποιοδήποτε τετρακίνητο και SUV αυτοκίνητο που βλέπουμε στο δρόμο το λένε Jeep. Αυτό λέει πάρα πολλά για τη σημασία που έχει η Jeep στην εκτός δρόμου οδήγηση.
Ακριβώς. Και θα μιλήσουμε για αυτή τη μάρκα που στην Ελλάδα έγινε σχεδόν συνώνυμο με τα 4x4. Μια εταιρεία με πάνω από 80 χρόνια ιστορίας που από το στρατιωτικό της μεγαλείο έγινε σύμβολο ελευθερίας, περιπέτειας και εκτός δρόμου δυνατότητας. Από το χωματόδρομο της ελληνικής επαρχίας μέχρι τις παραλίες και τα βουνά, τα Jeep έχουν αφήσει το στίγμα τους και θα δούμε πώς γεννήθηκε η ιδέα, ποια μοντέλα αγάπησε ο κόσμος, αλλά και πώς η μάρκα παντρεύτηκε με τη Fiat και σήμερα ανήκει στον κολοσσό που ονομάζεται Stellantis. Μείνετε μαζί μας για να ταξιδέψουμε από το πρώτο στρατιωτικό Willys μέχρι τα σύγχρονα plug-in hybrid Jeep που πλέον μπορούμε και βλέπουμε και θαυμάζουμε και οδηγούμε στους δρόμους της Ελλάδας. Αλλά εγώ θα έλεγα, Αργύρη, να μου δώσεις 2-3 λεπτά για να δούμε αφηγηματικά την ιστορία της Jeep. Η ιστορία της Jeep ξεκινάει μέσα στη δίνη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι στρατοί χρειαζόντουσαν ένα μικρό, ελαφρύ τετρακίνητο όχημα που να αντέχει παντού, σε λάσπες, χιόνια, πέτρες και ποτάμια, και έτσι γεννήθηκε το θρυλικό Willys MB, ο πραγματικός, εγώ θα έλεγα, προγόνος των σημερινών Jeep. Το συγκεκριμένο όχημα έγινε τόσο χαρακτηριστικό που η εικόνα του μικρού τετραγωνισμένου Jeep με την κάθετη μάσκα και τα στρογγυλά φώτα έχει μείνει στην ιστορία, στη μνήμη μας. Μετά τον πόλεμο, η εταιρεία πέρασε στην πολιτική παραγωγή με τα ίδια ανθεκτικά χαρακτηριστικά, αλλά με στόχο πλέον τον απλό οδηγό που ήθελε να πάει παντού, στο χωράφι, στο βουνό, στο χωριό και στο κυνήγι και στις διακοπές. Σιγά σιγά λοιπόν η Jeep έπαψε απλώς να είναι ένα στρατιωτικό όχημα και έγινε μάρκα. Μια μάρκα που εκφράζει την ιδέα της ελευθερίας. Δηλαδή μπαίνω στο αμάξι μου, στο αυτοκίνητό μου και δεν σκέφτομαι αν ο δρόμος είναι καλός ή κακός, απλώς πηγαίνω. Θρυλικά μοντέλα της Jeep. Το πρώτο civilian Jeep ήταν το CJ αμέσως μετά το πόλεμο. Η Jeep παίρνει το στρατιωτικό όχημα και το κάνει πολιτικό. Αυτά τα πρώτα CJ ήταν εργαλείο δουλειάς αλλά και οχήματα για όσους ζούσαν σε δύσβατες περιοχές και έγιναν η κλασική εικόνα αυτή που έχουμε για τα Jeep για δεκαετίες. Αμέσως μετά πάμε στο Wrangler, ο άμεσος απόγονος αυτής της φιλοσοφίας, ένα ανοιχτό αυτοκίνητο με αφαιρούμενη οροφή, σκληρό πλαίσιο και δυνατότητα να ανέβει σχεδόν παντού στην Ελλάδα. Πολλοί το είχαν διαλέξει για εξορμήσεις στα νησιά και στις off-road καταστάσεις και στις 4x4 εξορμήσεις. Εδώ βάζω μια ανωτελεία για να βάλω και σένα στην παρέα και να μας μιλήσεις για την Jeep. Είναι έτσι τα πράγματα? Μιλάμε για κάτι διαχρονικό που έχει γίνει trademark και statement?
Όπως ακριβώς τα είπες, είναι τα πράγματα πάρει για την Jeep. Είναι δηλαδή, έχει βάλει το στίγμα της η Jeep στην αυτοκίνηση συνολικά, θα έλεγα. Όχι μόνο στην κατηγορία των, που σήμερα ονομάζουμε SUV. Και θα έλεγα ότι το πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρον στοιχείο με την Jeep είναι ότι είχε την ικανότητα κάθε στιγμή στην ιστορία να πιάνει τον παλμό της εποχής και να έχει μια ιδέα που να είναι πάρα πολύ εύστοχη για το εκάστοτε σήμερα. Γι' αυτό και πλέον έχουμε δει ότι η Jeep, ενώ διατηρεί αυτό το σκληροτράχυλο χαρακτήρα της, τα ιδιαίτερα μοντέλα της, τη μοναδική σχεδίαση, έχει παράλληλα υιοθετήσει τόσο καλά, έχει βάλει στο DNA της τη σύγχρονη τεχνολογία σε όλα τα επίπεδα, ότι σε ό,τι αφορά και την ψηφιακή τεχνολογία φυσικά, αλλά και την ασφαλή οδική περιφορά σε κάθε έδαφος, τα ηλεκτρονικά συστήματα που βοηθάνε τον οδηγό, αλλά πάνω απ' όλα και στα συστήματα κίνησης. Δηλαδή πλέον η Jeep έχει γίνει συνώνυμο των υβριδικών συστημάτων, έχει αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.
Σωστά.
Οπότε αυτό δείχνει την ικανότητά της να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται σε απόλυτη έτσι σύμπνοια με τις εκάστοτε συνθήκες που απαιτεί η κάθε εποχή.
Όταν σκέφτεσαι πάντως Jeep, εμένα στο μυαλό μου μου έρχεται το Wrangler ή μου έρχεται το Renegade, τα πρώτα, έτσι, CJ5, CJ7. Το είχαμε αυτό το αυτοκίνητο οικογενειακά, από τα πρώτα που είχαν έρθει. Το είχε αγοράσει ο πατέρας μου το 1979. Τότε δεν κυκλοφορούσαν πολλά αυτοκίνητα και ιδίως τέτοιου είδους. Τότε ήταν ο εισαγωγέας η Atlantic Motors. Φαντάζεσαι λοιπόν τη χαρά που είχε ένα παιδί 9 χρονών που πήγαινε με τον πατέρα του με ανοιχτό, καταλαβαίνεις, έτσι. Πηγαίναμε, ταξιδεύαμε, ήταν ένα fan to drive αυτοκίνητο που νομίζω αυτή η χαρά παραμένει ακόμα και τώρα. Όταν οδηγείς ένα Jeep ανοιχτό, έχεις αυτό το αίσθημα της ελευθερίας. Μετά, αμέσως μετά, περάσαμε στο Cherokee και στο Grand Cherokee. Αυτά ήταν τα μοντέλα που έκαναν την Jeep πιο αστική, χωρίς να χάσουν όμως τις εκτός δρόμου δυνατότητες, συνδύασαν την άνεση, την πολυτέλεια και την τετρακίνηση και έτσι η μάρκα μπήκε δυνατά στην κατηγορία των SUVs. Compass και Renegade είναι τα πιο σύγχρονα Jeep που βλέπουμε σήμερα στους ελληνικούς δρόμους, είναι πιο συμπαγή, πιο οικονομικά, πιο φιλικά στην πόλη, αλλά κρατούν αυτό το στυλ και τη φιλοσοφία της μάρκας.
Compass και Avenger, θα έλεγα.
Και Avenger, βέβαια.
Γιατί και το Avenger έχει πλέον καθιερωθεί, έχει αποκτήσει το κοινό του. Είναι το πιο compact από τα μοντέλα της Jeep, που όμως και αυτό έχει στο απόλυτο όλα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα αυθεντικό Jeep. Και ως προς τη σχεδίασή του και ως προς τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ακόμα και σε τετρακίνητη έκδοση. Είναι από τα ελάχιστα μικρά, δηλαδή, έτσι, BSUV μοντέλα που έχουν μια τετρακίνητη έκδοση, η οποία μάλιστα είναι εξαιρετικά ικανή σε κάθε πεδίο εκτός δρόμου. Δηλαδή, είναι τέτοια η τεχνολογία της και τέτοια η τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει η Jeep τόσα χρόνια, που έχει κάνει αυτό το αυτοκίνητο με την φοβερά εξελιγμένη τετρακίνηση που έχει ηλεκτρική εμπλοκή να μπορεί να σκαρφαλώνει πρακτικά παντού. Είναι δηλαδή ένα καταπληκτικό BSUV, το οποίο μάλιστα έχει και πάρα πολύ καλή τιμή. Δηλαδή η τιμή του, που είναι λίγο πάνω από τις 30.000 ευρώ, είναι ουσιαστικά πρόκληση, θα έλεγα, εισαγωγικά, για ένα τετρακίνητο Jeep το 2026, το οποίο μπορεί να κάνει τα πάντα.
Εγώ, να σου πω την αλήθεια, όταν σκέφτομαι Jeep, φαντάζομαι ένα Wrangler σε ένα ελληνικό χωματόδρομο, ανάμεσα σε πεύκα και βράχια, με φόντο το Αιγαίο. Έτσι, αυτό είναι το πραγματικό DNA της Jeep, που είναι παντρεμένο με την ελληνική φύση και πραγματικότητα. Να πάμε λίγο και να δούμε, λίγο παλιότερα, το πάντρεμα με τη Fiat, της Jeep με τη Fiat και τη γέννηση της Stellantis. Καθώς περνούσαν τα χρόνια, ο κόσμος του αυτοκινήτου άλλαζε και οι μάρκες ενώνονταν, σχημάτισαν μεγάλες συμμαχίες για να μπορέσουν να αντέξουν το κόστος της τεχνολογίας, της ασφάλειας και βεβαίως της ηλεκτροκίνησης. Η Jeep βρέθηκε κάτω από την ομπρέλα της Fiat Chrysler Automobiles, ενός ομίλου που ένωσε την ιταλική Fiat με την αμερικανική Chrysler, και έτσι είδαμε περισσότερη συνεργασία σε πλατφόρμες, κινητήρες και τεχνολογία. Για παράδειγμα, το Jeep Renegade μοιράζεται τεχνικά στοιχεία με μοντέλα της Fiat, κρατώντας όμως την ταυτότητα της Jeep. Νομίζω αυτό ήταν η αμερικανική έτσι αντοχή με την ιταλική, θα έλεγα, πινελιά, την artistic μορφή. Το επόμενο μεγάλο βήμα ήταν η δημιουργία της Stellantis, ένας νέος τεράστιος όμιλος που προέκυψε από τη συγχώνευση της Fiat Chrysler με τον γαλλικό όμιλο PSA. Και σήμερα η Jeep είναι μία από τις βασικές μάρκες αυτού του ομίλου, μαζί με ονόματα όπως η Fiat, η Peugeot και η Citroën, και αυτό δίνει στη Jeep πρόσβαση σε τεχνολογίες, πλατφόρμες και συστήματα κίνησης που χρειάζεται για το μέλλον, ειδικά στον ηλεκτρισμό και τα plug-in hybrid. Η Jeep εξακολουθεί να χτίζει πάνω στο ίδιο μήνυμα, ελευθερία κίνησης και περιπέτεια, μόνο που πλέον το κάνει με πιο σύγχρονα εργαλεία. Βλέπουμε plug-in hybrid εκδόσεις, συστήματα τετρακίνησης που συνδυάζουν βενζινοκινητήρες με ηλεκτρικούς και νέες τεχνολογίες ασφάλειας. Εδώ θα ήθελα λίγο να σταθούμε και να μιλήσουμε πάνω σε αυτό, να δούμε λίγο τα μοντέλα της Jeep και τους κινητήρες της. Αργύρη.
Να πω επίσης σε αυτό το σημείο, Πάρη, ότι μέσα στο τεράστιο οργανισμό της Stellantis, η Jeep έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε θέματα που αφορούν την αυθεντία της, για να το πω έτσι απλά. Δηλαδή, σε ό,τι έχει να κάνει, ας πούμε, το θέμα της τετρακίνησης της υβριδικής του 4xe, η Jeep ήταν η μάρκα που πρωτοστάτησε στην εξέλιξη αυτής της τεχνολογίας και μετέπειτα απέκτησαν οι υπόλοιπες μάρκες του ομίλου πρόσβαση σε αυτήν. Οπότε θέλω να πω ότι δεν είναι ότι η Jeep παίρνει από οπουδήποτε οτιδήποτε, αλλά παράλληλα η ίδια στα κομμάτια που έχει την τεχνογνωσία την απόλυτη, εκείνη κατευθύνει τις εξελίξεις, όπως το κάνει και για την αυτοκίνηση συνολικά.
Έχει μια αυτόνομη πορεία, δηλαδή, εκεί όπου ξέρει και γνωρίζει.
Ακριβώς, ακριβώς.
Σωστά.
Και φυσικά, όπως είπες και εσύ, έχει πλέον μια γκάμα που υιοθετεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, δηλαδή ξεκινάμε από τα e-hybrid μοντέλα που έχουν έναν κινητήρα 1200 κυβικών με τούρμπο φυσικά.
Αυτό.
Ο οποίος έχει άμεσο φρακασμό, έχει τούρμπο μεταβλητής γεωμετρίας, λειτουργεί στο θερμοδυναμικό κύκλο Miele και συνδυάζεται με εξάρκη βότιο διπλού συμπλέκτη, αυτόματο φυσικά, το οποίο έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Ο ηλεκτρικός κινητήρας σε αυτό το σύστημα είναι μέσα στο κυβότιο, οπότε ενώ μιλάμε για ένα σύστημα 48V και κάποιος θα υπέθετε ότι είναι ένα απλό 48V, ακόμα ένα mild hybrid δηλαδή σύστημα, η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική, γιατί το συγκεκριμένο σύστημα μπορεί να δώσει αμυγή ηλεκτροκίνηση στο εκάστοτε μοντέλο. Δηλαδή το γεγονός πως μιλάμε για ένα κυβότιο που έχει επάνω του τον ηλεκτρικό κινητήρα σημαίνει ότι το αυτοκίνητο κινείται αυτόνομα ηλεκτρικά, με τον κινητήρα εσωτερικής σκάφης τελείως σβηστό δηλαδή, κάτι που σημαίνει μέγιστη οικονομία στην καθημερινή μας μετακίνηση. Αυτός ο κινητήρας του e-hybrid συστήματος αποδίδει είτε 110 ύπους στα μοντέλα που έχουν το αυτόματο κυβότιο, είτε 145 ύπους στη τετρακίνηση έκδοση, γιατί εκεί ο θερμικός κινητήρας είναι πιο ισχυρός, είναι στους 136 ύπους από μόνος.
Αυτό είναι το χαρακτηριστικό στη Jeep, ότι ήξερε πώς να μεταμορφώνεται, και το πάντρεμα με τη Fiat της έδωσε σαφώς ένα άλλο προσανατολισμό, και είχαμε βέβαια το downsizing. Οι Αμερικάνοι, η φιλοσοφία τους διαχρονικά ήταν το «There is no substitute for cubic inches», ότι δεν υπάρχει υποκατάστατο για τα κυβικές ίντσες και τα κυβικά εκατοστά. Όμως η Jeep είδαμε ότι έκανε αυτοκίνητα τα οποία είχαν μικρότερο κυβισμό, αλλά μπορούσαν πάρα πολύ εύκολα να κινηθούν και εντός και εκτός δρόμου.
Σωστά, γιατί σε αυτή την περίπτωση αυτό που μετράει είναι η ισχύση του κινητήρα. Από τη στιγμή που λέμε πως ο κινητήρας έχει 145 ύπους, αυτό δεν μας ενδιαφέρει πως έρχεται το νούμερο. Η τεχνολογία του κινητήρα εξασφαλίζει ότι ο οδηγός θα έχει στη διάθεσή του 145 ύπους όποτε τους χρειάζεται. Και αυτό είναι που μετράει.
Και αυτό που δείχνει η πορεία της από το στρατιωτικό Willys μέχρι τα σημερινά ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα δείχνει ότι όσο και αν αλλάζει η τεχνολογία, κάποια βασικά πράγματα μένουν ίδια. Δηλαδή, η ανάγκη του ανθρώπου να βγει από το δρόμο, να ανακαλύψει, να νιώσει την αίσθηση της περιπέτειας. Και η Jeep νομίζω ότι είναι εκεί για να το προσφέρει. όλο αυτό.
Σαφώς και είναι και μια, έτσι, ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ολοκένουργια γενιά του Jeep Compass, η οποία παρουσιάστηκε πολύ πρόσφατα και είναι διαθέσιμη πλέον και στην Ελλάδα. Είναι ουσιαστικά ένα compact SUV, το οποίο δίνει στον αγοραστή, στον πελάτη, αυτό ακριβώς που χρειάζεται. Είναι δηλαδή ένα αυτοκίνητο που το βλέπεις από μακριά και λες είναι Jeep, έχει αυθεντική Jeep
εμφάνιση. Η μάσκα νομίζω
δηλαδή
είναι.
Είναι επιβλητικό, αλλά παράλληλα είναι και όσο χρειάζεται compact σε διαστάσεις ώστε να μπορείς να το χρησιμοποιείς κάθε μέρα χωρίς να ζορίζεσαι μέσα στην πόλη, για παράδειγμα. Mm-hmm. Έχει τεράστιους χώρους στην καμπίνα.
Μεγάλωσε. Μεγάλωσε.
Σε σχέση με την προηγούμενη γενιά έχει μεγαλώσει σημαντικά.
Σωστά.
Και ακόμα πιο πολύ και αισθητά έχει μεγαλώσει στην καμπίνα. Πλέον δηλαδή είναι τεράστιο το αυτοκίνητο μέσα και έχει και τεράστιο χώρο αποσκευών. Οπότε την οικογένεια την καλύπτει χωρίς δεύτερη κουβέντα πολύ πολύ άνετα.
Σωστά.
Παράλληλα έχει πάρα πολύ πλούσιο εξοπλισμό σε όλα τα επίπεδα που είναι διαθέσιμα. Έχει πάρα πολλούς διαθέσιμους κινητήρες ώστε ο καθένας να μπορεί να βρει αυτό που θέλει. Έχει δηλαδή ή hybrid σύστημα με 145 ύπους, αυτό που λέγαμε πριν και για το Avenger. Έχει ή hybrid plug-in σύστημα με 225 ύπους, το οποίο μπορείς να το βάζεις στην πρίζα και να κάνεις αμυγός ηλεκτρικά σχεδόν 90 χιλιόμετρα. Έχει αρκετές full ηλεκτρικές επιλογές και φυσικά έχει και την τετρακίνητη 4xe, η οποία και αυτή έχει με τη σειρά της εκπληκτικές εκτός δρόμου ικανότητες.
Εκτός του ότι μεγάλωσε, εγώ θα έλεγα ότι η Jeep προσπάθησε με τα μοντέλα της να κοιτάξει περισσότερο να κλέψει πελάτες από την premium κατηγορία. Δηλαδή και με το Cherokee και με το Grand Cherokee, αλλά και τώρα ειδικά με το Compass. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός, ιδιαίτερα από την Κίνα, και βλέπουμε ότι έχει κάνει αυτή τη στροφή και στο μεγάλο, αλλά και στην πιο premium. Έτσι είναι η αίσθησή μου ή είναι έτσι, Αργύρη?
Ο ανταγωνισμός είναι έντονος από παντού και το ξέρεις καλύτερα, πάρεις αυτό, αλλά όντως μπορούμε να πούμε ότι έχει κάνει μια στροφή, όχι ακριβώς, δεν είναι τόσο προς το premium, είναι προς την ακόμα υψηλότερη ποιότητα.
Ναι, αυτό λέω, κλέβει πελάτες από την premium κατηγορία, δηλαδή βλέπεις ότι κάποιος θα πάρει ένα Cherokee, δεν θα πάρει ένα BMW X3 ή ένα GLC και θα προτιμήσει να πάει εκεί.
Σαφώς απευθύνεται και σε αυτό το κοινό, ναι, βέβαια.
Κλέβει από εκεί είναι.
Αυτό έχει να κάνει και με την πολυτέλεια.
Και ένα Audi, ας πούμε. Ναι.
Υλικό, και με την ποιότητα των υλικών, αλλά και με την ψηφιακή τεχνολογία, η οποία είναι επίσης κορυφαία. Και το καλό, μάλλον το ιδιαίτερο, κατά κάποιο τρόπο, είναι πως μιλάμε για ένα αυτοκίνητο που, παρότι έχει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας που υπάρχει στα ψηφιακά συστήματα, παράλληλα είναι εύκολο στο χειρισμό του, γιατί έχει και κάποια κουμπιά άμεσης πρόσβασης σε βασικές λειτουργίες που απλοποιούν πάρα πολύ την όλη του τις ρυθμίσεις και την χρήση του ουσιαστικά στο κάθε μέρα. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
Είναι χαρακτηριστικό πλέον ότι έχει αυτή την ταυτότητα, τη διαχρονική ταυτότητα. Δηλαδή βλέπεις ένα αυτοκίνητο και δεν τον μπερδεύεις με κάποιο άλλο. Χώρια ότι
το ακριβώς είναι. Η ταυτότητα είναι, για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία της Jeep, το πόσο εύστοχα έχει καταφέρει να εξελίσσει το σχεδιασμό της, και αυτό έχει να κάνει με όλα τα μοντέλα, όχι μόνο με το Compass. Μιλάμε ουσιαστικά για αυτοκίνητα που τα βλέπεις από πάρα πολύ μακριά και λες είναι Jeep. Και το ξέρεις και δεν το μπερδεύεις με τίποτα. Είτε το δεις από μπροστά, είτε το δεις από πίσω. Οπότε το γεγονός ότι αυτό το κάνει και με σύγχρονη μορφή, ότι το σχήμα του είναι και μοντέρνο παράλληλα, το θεωρώ τεράστια επιτυχία του σχεδιαστικού τμήματος. Και οι άνθρωποι όντως είναι πάρα πολύ ταλαντούχοι και πάρα πολύ περήφανοι για αυτό που κάνουν.
Εγώ κλείνοντας και βάζοντας στην άκρη την Jeep, να πω ότι υπάρχει Jeep και υπάρχουν μοντέλα τύπου Jeep. Κάπως έτσι θα το έλεγα, γιατί είναι μια μάρκα που είχε χαρακτηρίσει το 4x4 και διαχρονικά πορεύεται μαζί μας.
Όπως λέει και το διαφημιστικό του Compass, που είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Υπάρχουν κάποιοι που πρέπει να προσποιούνται και κάποιοι που δεν χρειάζεται. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το ρεζουμέ. Και να πω επίσης, πάρει, ότι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του Compass που λέγαμε πριν συνοδεύονται και από πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα τιμή, η οποία για την έκδοση των 145 ύπων ξεκινάει από 36.190 ευρώ με εξοπλισμό που περιλαμβάνει απλά τα πάντα. Δηλαδή δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο στο αυτοκίνητο. Συνοδεύεται από 8 χρόνια εγγύηση η οποία καλύπτει και την μπαταρία του υβριδικού συστήματος, και υπάρχει και ένα πολύ προνομιακό επιτόκιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα με επιτόκιο 4,9%. Αυτό συμπληρώνει το πακέτο μιας κορυφαίας πρότασης στα CSUV.
Ερασπορ 101,8.
Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Να αφήσουμε λοιπόν την Jeep και να πάμε στη Leap, μια κινέζικη εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων που ιδρύθηκε το 2015 με στόχο τα προσιτά τεχνολογικά και προηγμένα EVs. Το 2023 η Stellantis επένδυσε περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, αποκτώντας σημαντικό ποσοστό και τα δικαιώματα εξαγωγών, και έτσι δημιουργήθηκε η Leap Motor International, το όχημα για την παρουσία της μάρκας στην Κίνα, αλλά και από την Κίνα εδώ για τη Leap στην Ευρώπη. Από το φθινόπωρο του 2024 ξεκίνησε η διάθεση Leap Motor σε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, με στόχο εκατοντάδες σημεία πώλησης και σέρβις σε όλη την Ευρώπη. Μιλάμε για μια νέα καθαρά ηλεκτρική φίρμα από την Κίνα, που όμως στην Ευρώπη τη φέρνει ένας κολοσσός όπως είναι η Stellantis. Ένα win-win situation νομίζω και για τις δύο εταιρείες, όπου έφεραν και τεχνολογία αλλά και σημεία αγοράς. Η Stellantis, που αποτελείται από τον όμιλο πεζών Citroën, Opel και Fiat, έχει το πλειοψηφικό έλεγχο 51% στη Leap Motor International και έχει αναλάβει τη διανομή της πωλήσης και σταδιακά ακόμα και την παραγωγή της Leap Motor στην Ευρώπη. Η ευρωπαϊκή παρουσία ξεκίνησε σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ολλανδία και η Ελλάδα, και αξιοποιήθηκαν τα υπάρχοντα δίκτυα αντιπροσώπων και συνεργειών του ομίλου Stellantis. Υπάρχουν σχέδια, και τώρα θα μας πεις και εσύ, δεν ξέρω αν μπορείς ή αν έχουν ήδη γίνει, για συναρμολόγηση κάποιων μοντέλων της Leap Motor σε εργοστάσια της Stellantis στην Ευρώπη και στην Ισπανία, από ό,τι έτσι ξέρω.
Πράγμα... Είναι μια πληροφορία που θα ισχύσει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο, ωστόσο ναι. Είναι μια έγκυρη πληροφορία αυτή.
Και αυτό θα ενισχύσει νομίζω περισσότερο την εικόνα της ευρωπαϊκής παραγωγής. Στην Ελλάδα δεν έρχεται απλώς ως μια άλλη κινέζικη μάρκα. Είναι ένα μπραντ που κουμπώνει πάνω στο δίκτυο της Stellantis, σε σαλόνια και συνεργεία που ο κόσμος ήδη γνωρίζει, και αυτό είναι νομίζω και το πλεονέκτημα της Leap.
Κουμπώνει στο δίκτυο της Italian Motion, για την ακρίβεια, η οποία δηλαδή είναι η εισαγωγική εταιρεία που το πορτφόλιό της περιλαμβάνει ήδη την Alfa Romeo, τη Fiat, τη Jeep, την Abarth και τα επαγγελματικά της Fiat. Οπότε μιλάμε για ένα τεράστιο δίκτυο με τεχνογνωσία που όλοι καταλαβαίνουμε σε πόσο υψηλό επίπεδο είναι. Κάτι που σημαίνει ότι ο πελάτης είναι σαν να έχει ουσιαστικά ένα ευρωπαϊκό αυτοκίνητο από θέμα εξυπηρέτηση, και η εμπειρία του είναι άψογη σε όλα τα επίπεδα. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ακριβώς λόγω των υποδομών της Stellantis που εκμεταλλεύεται η Leap Motor ως Leap Motor International, υπάρχει επάρκεια ανταλλακτικών σε hub στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει πως αν κάποιος μας χτυπήσει το φτερό, για παράδειγμα, και χρειαστούμε ένα ανταλλακτικό, το ανταλλακτικό έρχεται από την Ευρώπη. Είναι δηλαδή σαν να ζητάμε ένα ανταλλακτικό ενός Jeep, μιας και μιλάμε για την Italian Motion τώρα. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως είναι πολύ σημαντικό, όπως μιλάμε και για αυτοκίνητα με 5 χρόνια εγγύηση για τα μηχανικά μέρη, με 8 χρόνια εγγύηση για την μπαταρία, και με αυτοκίνητα που με το που θα μπεις μέσα θα καταλάβεις ότι μιλάμε για μια μάρκα αποκάλυψη. Δηλαδή η ποιότητα κατασκευής που έχουν σε βάθος τα Leap Motor είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Αυτό το βλέπεις και την πρώτη στιγμή που το οδηγείς, αλλά και αν έχεις την ευκαιρία, όπως το λέω εντελώς αντικειμενικά τώρα, πιστέψτε με, έχοντας ένα εταιρικό αυτοκίνητο, ένα C10 Hybrid EV, ο τρόπος που αυτό το αυτοκίνητο έχει κάνει μέχρι στιγμής 25.000 χιλιόμετρα και είναι σαν καινούριο. Είναι όπως ακριβώς όταν
μήπως
μέσα του το πρώτο
ναι.
λεπτό.
Ξέρεις τι, Αργύρη, ήθελα να σε ρωτήσω και να μου πεις αν, επειδή εμείς οδηγούμε όλα τα κινέζικα έτσι, καινούργια αυτοκίνητα τα οποία έρχονται, νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό αυτό των περισσότερων κινέζικων μαρκών, οι οποίες έχουν έρθει στην Ευρώπη με ένα άλλο προφίλ, ένα πιο δυναμικό προφίλ, εγώ θα έλεγα. Βλέπεις τη συμπεριφορά στις λακκούβες και το αυτοκίνητο δεν τρίζει. Βλέπεις από άλλα ευρωπαϊκά, που εντάξει, μια εβδομάδα οδηγούμε ένα κινέζικο, την άλλη εβδομάδα οδηγούμε ένα ευρωπαϊκό. Και η σύγκριση δυστυχώς, ιδιαίτερα στα ηλεκτρικά και στα hybrid, είναι υπέρ των Κινέζων, σαφώς. Και σκέφτομαι και αναρωτιέμαι, μήπως οι Κινέζοι δεν είχαν know-how και έβαλαν προϊόντα και ανταλλακτικά τα οποία διαρκούν περισσότερο, πιο heavy duty, όπως ήταν τη δεκαετία του 50, του 60 και του 70 με τα πρώτα αυτοκίνητα ή ακόμα και με τα ψυγεία. Δεν ξέρω αν είχατε στην οικογένειά σας κάποιο παλιό ψυγείο.
Είχαμε, ναι, όλοι είχαμε. Απλά αυτό που λες είναι αλήθεια ως προς την αντοχή.
Ναι,
αλλά το πώς εξελίσσεται η τεχνολογία είναι πολύ πιο περίπλοκο θέμα. Οπότε νομίζω είναι λίγο παγίδα τέτοιου είδους σκεπτικά. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι τα αυτοκίνητα πλέον σχεδιάζονται με συγκεκριμένο τρόπο για συγκεκριμένη χρήση, με συγκεκριμένες προδιαγραφές κτλ. Κτλ. Αυτό σημαίνει ότι τα εξαρτήματά τους ικανοποιούν σίγουρα στο έπακρο όλα τα ζητούμενα. Το θέμα είναι το τι ζητούμενα έχουμε. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι οι Κινέζοι έχουν περισσότερα ποιοτικά υλικά απαραίτητα, απλά μπορεί να έχουν καλύτερη και περισσότερη προσοχή στη συναρμολόγηση. Είναι πολύ σύνθετο τώρα αυτό το θέμα. Νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα αντοχής στο χρόνο, δεν μπορούμε να το αξιολογήσουμε εμείς τώρα. Θα πρέπει να αφήσουμε το χρόνο να το δείξει αυτό. Απλά εγώ περιέγραψα κάτι από προσωπική μου εμπειρία για το ΣΥΔΕΚ.
Και οι εγγυήσεις που δίνουν τα κινέζικα προϊόντα ανάγκασαν ομίλους, έτσι όπως τη Volkswagen, ας πούμε, να πάει και να αυξήσει την εγγύηση.
Σωστά, βέβαια, ναι,
οπότε, γι' αυτό το λέω ότι. Παλιότερα όταν σκεφτόμαστε.
Να αφήσουμε το χρόνο να το αποδείξει.
Παλιότερα όταν σκεφτόμαστε.
Αυτό που λες ότι οδηγώντας ένα κινέζικο αυτοκίνητο εντυπωσιάζεσαι πάρα πολύ, είναι αλήθεια. Και μιλώντας, δεν θέλω να μιλήσω για κάποια άλλη μάρκα προφανώς, θα μιλήσω για τα μοντέλα της Leap Motor. Είναι αυτοκίνητα που έχουν ένα συνδυασμό δυναμικών χαρακτηριστικών και άνεσης που σήμερα δεν μπορείς να το βρεις πρακτικά σε άλλες μάρκες. Είναι πάρα πολύ δυσέβρετος και φυσικά σε αυτό έχει να κάνει και το ότι τις ρυθμίσεις των αυτοκινήτων που διατίθενται στην Ευρώπη τις αναλαμβάνει μια ειδική ομάδα ανθρώπων της Stellantis, στην οποία συμμετέχουν και μηχανικοί και μηχανολόγοι της Alfa Romeo και της Maserati. Οπότε καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι έχουν το
μαγικό
ραβδάκι για να φτιάξουν κάτι πραγματικά αξιόλογο.
Ναι.
Δεν θα πω κορυφαίο, θα πω αξιόλογο και εντυπωσιακά καλό και ισορροπημένο. Νομίζω ότι όποιος έχει οδηγήσει ένα B10 ή ένα C10 καταλαβαίνει αμέσως ότι αυτό που λέω είναι απόλυτα έτσι. Δηλαδή το πώς συμπεριφέρεται το αυτοκίνητο αυτό στο δρόμο, είτε μιλάμε για το B10 και το C10, είναι τουλάχιστον εντυπωσιακό από όλες τις απόψεις.
Εμένα, να σου πω την αλήθεια, είχα οδηγήσει το TAF 03 και το C10, αν θυμάμαι καλά.
Ναι.
Το TAF 03 είναι ένα μικρό city car, μήκος περίπου 3,6 μέτρα. Είναι στην κατηγορία προσανατολισμένο, στην κατηγορία του Dacia Spring, του μικρού ηλεκτρικού της ή κάποιου
είναι
μικρού.
Ένα μικρό ηλεκτρικό, ναι, με το οποίο έχει σχεδόν, μπορεί να κάνει ακόμα και 400 χιλιόμετρα με μία φόρτιση. Το βασικό του είναι επίσης ότι στις 19.000 ευρώ που έχει χωρίς την επιδότηση, δηλαδή 16.000 με την επιδότηση, είναι ένα αυτοκίνητο πόλης, ένα εργαλείο που έχει τα πάντα, δεν χρειάζεται να βάλεις τίποτα περισσότερο και κάνεις όχι απλά τη δουλειά σου, είναι ένα ευχάριστο εργαλείο που κάθε μέρα που περνάει το εκτιμάς και το αγαπάς όλο και περισσότερο.
109 ήπια, αν θυμάμαι καλά.
95
είναι. Το ευρωπαϊκό
είναι ότι η αυτονομία του δηλώνεται εργοστασιακά 265 χιλιόμετρα.
95 με 109. Υπάρχει ευρωπαϊκή έκδοση που διαθέτει μπαταρία στα 37 και 41 κιλοβατόρες. Τώρα εδώ τα βλέπω, αυτονομία από 260-270 χιλιόμετρα, εντάξει, εγώ είχα και λίγο βαρύ πόδι, η αλήθεια είναι. Φόρτιση από 30 στο 80% περίπου σε μισή ώρα, 3/4, ανάλογα με την έκδοση και τις συνθήκες. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για μένα, να σου πω το TAF
03. Να σου πω ότι έχουν υπάρξει άνθρωποι που έχουν κάνει σχεδόν 400 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη.
Μπράβο, ναι, αυτό λέω.
Αυτό είναι δηλαδή και η εργοστασιακή τιμή WLTP για την πόλη, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που την έχουν επιβεβαιώσει αρκετές φορές.
Αυτό είναι, η αυτονομία είναι αυτό που κάνει κάποιον να επιλέξει έναντι του άλλου, ας πούμε, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο έναντι του άλλου. Η αυτονομία έχει να κάνει με την πόλη. Όταν θες ένα αυτοκίνητο μικρό, με μικρές διαστάσεις που ταυτόχρονα να είναι και να μπορεί να σε χωράει κιόλας, έτσι. Είναι η αυτονομία. Νομίζω ότι αυτό είναι το νούμερο ένα και το πόσο σύντομα μπορείς να φορτώσεις.
Για κίνηση μέσα στην πόλη που υποτίθεται ότι θα έχεις πρόσβαση σε σημεία φόρτισης, η αυτονομία είναι σίγουρα ένα συν που διευκολύνει τη ζωή σου και την καθημερινότητα. Mm-hmm. Αλλά για το TAP 03 θεωρώ ότι είναι όλο το πακέτο που το κάνει το απόλυτο αυτοκίνητο πώληση. Δηλαδή είναι η τιμή σε σχέση με το τι σου δίνει. Με 15.990 παίρνεις αυτόματο αυτοκίνητο που κάνει αυτά τα χιλιόμετρα που είπαμε, έχει είναι, τα πάντα από εξοπλισμό.
Είναι το φθηνότερο. Πρέπει να είναι το φθηνότερο, έτσι. Αργύρι.
Και χωράει και 4 ανθρώπους.
Ναι, πρέπει να είναι από τα φθηνότερα, αν όχι το φθηνότερο, έτσι. Αυτή τη στιγμή, ηλεκτρικό. Ναι. Είναι το φθηνότερο. Είναι ένα best buy, δηλαδή. Που εγώ πιστεύω ότι θα γίνει best seller εν δυνάμει. Δηλαδή, στα ηλεκτρικά θεωρώ ότι είναι η καλύτερη αυτή τη στιγμή περίπτωση για κάποιον που θέλει να μπει στον ηλεκτρισμό. Αν δεν έχεις να συμπληρώσει κάτι για το TAF 03, να πάμε στο C10.
Το C10 είναι το μεγαλύτερο μοντέλο της μάρκας αυτή τη στιγμή στην ναι. Ευρώπη. Mm-hmm. Είναι δηλαδή ένα D-SUV με μήκος 4,74 μέτρα. Είναι πολύ μεγάλο, πάρα mm-hmm. πολύ ευρύχωρο, είναι πολυτελές, έχει τεχνολογία και άνεση πραγματικά κορυφαίου επίπεδου. Και είναι διαθέσιμο με δύο συστήματα κίνησης, ένα αμυγός ηλεκτρικό, το οποίο μαζί με την επιδότηση ξεκινάει από τις 30.590 ευρώ και υπάρχει και με το φοβερό υβριδικό σύστημα της Leap Motor που λέγεται Hybrid EV, mm-hmm. το οποίο είναι ένα σύστημα που το αυτοκίνητο έχει πάντα τον ηλεκτρικό κινητήρα για να κινεί τους τροχούς. Ωστόσο, υπάρχει και ένας θερμικός κινητήρας που καίει βενζίνη στο αυτοκίνητο, που λειτουργεί όμως ως γεννήτρια. Οπότε, όταν αδειάσει η μπαταρία με την οποία κάνεις 145 χιλιόμετρα με μία φόρτιση, από εκεί και μετά έχεις 50 λίτρα βενζίνης για να καταναλώσεις, ώστε να παράγεις ρεύμα και να μπορέσεις τελικά να κάνεις περίπου 1000 χιλιόμετρα χωρίς καμία στάση.
Έτσι. Και αφόρυβα.
Όλη την ομαλότητα, την αφόρυβα.
Αφόρυβα, μπράβο, αυτό. Αυτό είναι που μου είχε κάνει εντύπωση, θυμάσαι.
Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, γιατί στην πραγματικότητα είναι ηλεκτρικό αυτό το αυτοκίνητο.
Θυμάσαι που σου είχα πάρει και τηλέφωνο και σου λέω. Ότι είναι, λέω, τελείως.
Από την αλήθεια είναι συνηθισμένο αυτό. Δηλαδή, οι περισσότεροι δημοσιογράφοι που μπαίνετε και δοκιμάζετε για πρώτη φορά αυτό το αυτοκίνητο, με παίρνετε τηλέφωνο για να μου πείτε πόσο σας έχει εντυπωσιάσει.
Μίδες, ναι.
Είναι ενδεικτικό αυτό. Δηλαδή,
είναι αλήθεια,
δηλαδή,
αυτό, ναι. Για να καταλάβει ο κόσμος, μιλάμε για ένα, εντάξει, μπορεί να είναι μεγάλο, μεσαίο ηλεκτρικό SUV, εγώ θα το έλεγα. Οι διαστάσεις παραπέμπουν σε Tesla Model Y, για όσους ξέρουν και από την Tesla. Αν θυμάμαι καλά τώρα, εσύ τα έχεις καλύτερα, 70 κιλοβατόρες, 215 με 228 ύπους, κίνηση
218
πίσω.
218 είναι στο ηλεκτρικό και 420 χιλιόμετρα η αυτονομία κατά WLTP.
Μπράβο.
Και μεικτή χρήση.
Μπράβο. Και σαφώς αυτό που είναι πολύ ωραίο είναι ο εξοπλισμός. Έχεις μεγάλες οθόνες, έχεις αντλία θερμότητας, πανοραμική οροφή.
Η οροφή, η οποία έχει και σκίαστρο ηλεκτρικό, το οποίο πρέπει να πω σε αυτό το σημείο, αυτό είναι κάτι που ισχύει και για το TRAV 03. Έχει ηλεκτρικό σκίαστρο, το οποίο δεν είναι διάτριτο όπως σε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Είναι ένα ύφασμα πυκνό, το οποίο κόβει στην πραγματικότητα όλη την ακτινοβολία του ήλιου, και όποιος έχει εμπειρία από τέτοιο αυτοκίνητο με διάτριτο σκιάδιο παρκαρισμένο στον ήλιο το καλοκαίρι, καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά γιατί το λέω. Γιατί δεν γίνεται θερμοκήπιο το συγκεκριμένο αυτοκίνητο με το σκίαστρο κλειστό. Είναι σαν να έχεις μια κανονική οροφή. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του C10.
Ναι,
το
V10. Το V10, ναι.
Το CSUV που έχει περίπου 4,5 μέτρα μήκος.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι ουσιαστικά ένα μοντέλο, μια σπίκριντζε κατά κάποιο τρόπο του C10. Έχουν πολύ κοντινά χαρακτηριστικά και στο δρόμο και από πλευράς πλατφόρμας και τεχνολογίας. Δηλαδή έχουν αντίστοιχα ανεξάρτητη πισωανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων και αυτό είναι διαθέσιμο σε δύο συστήματα κίνησης, αμυγός ηλεκτρικό και ως hybrid EV επίσης. Κάτι που το κάνει πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον για οποιονδήποτε. Δηλαδή, είτε θέλεις ένα αμυγός ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το οποίο έχει με τη μεγάλη μπαταρία 434 χιλιόμετρα αυτονομίας κατά WLTP, είτε θέλεις τα 900 χιλιόμετρα, ας πούμε, που σου δίνει το hybrid EV, είναι μια πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Έχει γι' αυτό πάρα πολύ πλούσιο εξοπλισμό, την ίδια εντυπωσιακά υψηλή ποιότητα κατασκευής ακόμα και στα πιο κρυφά σημεία, και φυσικά όπως και όλα τα μοντέλα της Leap Motor έχει κορυφαίο value for money. Δηλαδή μιλάμε ότι το βασικό, η εισαγωγή έκδοση του ηλεκτρικού B10 έχει 25.790 ευρώ.
Μάλιστα.
Και αντίστοιχα η εισαγωγική έκδοση του Hybrid EV έχει 29.790 ευρώ. Αυτοκίνητο εντυπωσιακό με βάση το τι πληρώνεις γι' αυτό.
Κοιτάει κατάματα, εγώ θα έλεγα, τα μεγάλα ονόματα της κατηγορίας.
Ξεκάθαρα.
Έχω σημειώσει και τι φέρνει η Leap Motor σε τεχνολογία και ηλεκτρισμό. Η εταιρεία, καταρχήν, για να ξέρει ο κόσμος, αναπτύσσεται και στις ηλεκτρικές πλατφόρμες. Υπάρχει η Leap 3.0, η αρχιτεκτονική με ενσωματωμένα ηλεκτρονικά και λογισμικό in-house. Κάτι που της επιτρέπει να κρατά το κόστος χαμηλά, γιατί είναι πολύ.
Περίπου το 60% πάρει, συγγνώμη σε διακόπτω, περίπου το 60% και παραπάνω πλέον από τα εξαρτήματα και όλο το R&D των μοντέλων της Leap Motor γίνονται in-house. Αυτό είναι ενδεικτικό για την ισχύ που έχει αυτός ο κατασκευαστής, ο οποίος πλέον έχει καθιερωθεί στο παγκόσμιο αυτοκινητικό γίνεσθε.
Αυτό ακριβώς. Και χρησιμοποιεί σύγχρονες μπαταρίες, συχνά LFP σε κάποια μοντέλα που προσφέρουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και σταθερή απόδοση με λογικά κόστη.
Το TAF 03 είναι LFP.
Το στοίχημα της Leap Motor, νομίζω, είναι να φέρει μπαταρίες μεγάλης διάρκειας, γρήγορη φόρτιση και πολλά ηλεκτρονικά καλούδια σε τιμές που μοιάζουν πιο γήινες για το μέσο οδηγό. Εδώ θέλω τελειώνοντας να βάλω κάποια ερωτήματα και σε σένα και στους ακροατές μας. Εμπιστεύεται ο κόσμος τα κινέζικα προϊόντα? Οι έρευνες στην Ευρώπη, οι τελευταίες, δείχνουν ότι προς το παρόν μόνο ένα μειοψηφικό αλλά αυξανόμενο ποσοστό αγοραστών σκέφτεται σοβαρά να αγοράσει ένα κινέζικο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Σε έρευνα συμβουλευτικών οίκων, περίπου το 16% καταναλωτών σε χώρες όπως η Γερμανία δήλωσαν ότι εξέταζαν την αγορά ενός κινέζικου ηλεκτρικού αυτοκίνητου, ενώ σημαντικά ποσοστά παραμένουν επιφυλακτικά λόγω άγνοιας της μάρκας και θεμάτων εμπιστοσύνης. Άλλες μελέτες δείχνουν ότι η εμπιστοσύνη στα κινέζικα προϊόντα ανεβαίνει σταδιακά, αν και παραμένει χαμηλότερη από οι ιαπωνικά ή ευρωπαϊκά brands, με βελτίωση σε μονοψήφιες μονάδες τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος ίσως και να είναι ακόμα διστακτικός, αλλά η εικόνα, εγώ θα έλεγα, ότι αλλάζει με μεγάλη προοπτική και γρήγορα, όπως είχε γίνει και παλιότερα, γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται και με τα ιαπωνικά, το έχουμε δει αυτό το έργο, και με τα κορεατικά αυτοκίνητα. Και βεβαίως ειδικότερα για τη LEAP, η συνεργασία με ένα γνωστό ευρωπαϊκό όμιλο, όπως είναι η Stellantis, λειτουργεί σαν μια γέφυρα εμπιστοσύνης, γιατί ο καταναλωτής νιώθει ότι υπάρχει πίσω από μια μεγάλη γνωστή υποδομή και για σέρβις και ανταλλακτικά, όπως είπες, αλλά και για εγγυήσεις.
Αυτό που είπες για την έρευνα στη Γερμανία, το νούμερο, μπορεί να ακούγεται σχετικά μικρό σαν απόλυτος αριθμός, αλλά όταν μιλάμε για τους κατοίκους μιας χώρας σαν τη Γερμανία, με όλη την αυτοκινητική παράδοση και βιομηχανία κυρίως που έχει, το γεγονός δηλαδή ότι εκεί προφανώς, μάλλον οπουδήποτε, προφανώς υπάρχει μια προτίμηση του κόσμου για μια μάρκα που είναι γερμανική. Οι Γερμανοί αγοράζουν γερμανικά αυτοκίνητα επί το πλήσιο, ή πολύ περισσότερο. Οι Ισπανοί αγοράζουν ισπανικά αυτοκίνητα επί το πλήσιο κτλ. Αυτό λοιπόν, αυτή η διείσδυση των Κινέζικων στη Γερμανία έχει πολύ μεγαλύτερο ειδικό βάρος από αυτό που μπορεί να ακούγεται αρχικά. Οπότε και εγώ εκεί θέλω να καταλήξω ότι αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα ο τρόπος που ο κόσμος βλέπει, οι πελάτες βλέπουν τα κινέζικα αυτοκίνητα, και δικαίως φυσικά, αν θέλετε την άποψή μου. Και αυτό θα συνεχίσει να γίνεται όλο και περισσότερο, γιατί και οι ίδιες οι μάρκες από την Κίνα, όπως η Leap Motor για παράδειγμα, ξεκινάει και ξεδιπλώνεται διαφορετικά πλέον. Για παράδειγμα, μόλις παρουσιάστηκε το ολοκένουργιο Leap Motor B05, το οποίο είναι ένα αυτοκίνητο που μοιράζεται την πλατφόρμα με το B10, αλλά είναι ένα hatchback. Είναι ένα hatchback του C-segment, το οποίο μόλις το δεις, σχεδόν μέσα με το στόμα ανοιχτό. Είναι ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό και σπόρο αυτοκίνητο, οικογενειακό μεν, αλλά ευχαριστιέσαι το μάτι σου να το βλέπει. Και μόλις το οδηγήσεις, καταλαβαίνεις ότι ευχαριστιέσαι πάρα πολύ και να το οδηγείς. Οπότε περνάμε πλέον στο επόμενο επίπεδο για τη Leap Motor, που θα βλέπεις ένα αυτοκίνητο και θα εντυπωσιάζεσαι αντικειμενικά πλέον. Και μόλις το γνωρίζεις, θα συνεχίσεις να εντυπωσιάζεσαι και από το οδηγικό του κομμάτι ακόμα περισσότερο.
Αργύρι μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Βάζοντας επίλογο, θα έλεγα ότι στα ηλεκτρικά συστήματα κίνησης και τις μπαταρίες, οι Κινέζοι κατασκευαστές είναι πολύ ανταγωνιστικοί. Προσφέρουν αυτονομίες ανάλογα την κατηγορία, 300-500 χιλιόμετρα, γρήγορη φόρτιση, σε τιμές συχνά χαμηλότερες από αντίστοιχα ευρωπαϊκά μοντέλα. Στο λογισμικό συνδεσιμότητα infotainment over the air, οι αναβαθμίσεις και τις ψηφιακές λειτουργίες, τα κινέζικα ηλεκτρικά συχνά δίνουν πολύ πιο πλούσιο πακέτο από τις βασικές εκδόσεις, στοιχείο που τα κάνει και ξεχωρίζουν αντί αρκετών ευρωπαϊκών. Και οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές από την άλλη συχνά υπερτερούν σε ραφινάρισμα οδικής συμπεριφοράς, υλικά αίσθηση ποιότητας και πολύ σημαντικό στο θέμα της εικόνας της μάρκας και της μεταπόλησης. Αργύρι μου, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Και εγώ πάρει.
Και εδώ θα είμαστε και θα μιλάμε και στο μέλλον και για την Jeep και για
την Leap. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Garage έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, η οδηγία αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.